Yesus Kristus dan Quran, artikel 163. Kekristenan, Yudaisme dan Islam mempunyai sumber yang sama dengan Abraham. Para ahli teologi yang benar, Miss Calvin, Hanex, Brunner, sepakat bahwa Theism, Rational, Yudaisme, Alkitab dan Islam adalah unitarian. Secara teoretis, semua agama tersebut seharusnya dapat sepakat mengenai Allah yang mereka sembah dan bekerja sama ke arah mencapai kekeluargaan dunia yang bersatu. Mengapa tidak demikian? Karya ini menelaah persamaan dan perbedaan dalam hal sejarah dan dasar kepercayaan. Karya ini menganalisa Tuhan di dalam Alkitab dan Quran, nama-nama Tuhan, perkembangan historis, konsep dan rincian mengenai Mesias, kepercayaan mengenai kerajaan 1000 tahun dan kebangkitan orang mati. Banyak warga Kristen yang akan terkejut dengan ajaran Muhammad di dalam Quran mengenai Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Pendahuluan. Dua agama besar di dunia, Kristen dan Islam, pada saat ini saling bertentangan dan berada di ambang peperangan. Di permukaan, kedua agama berkaitan dengan Abraham dan keturunannya sebagai inti pokok dari seluruh keluarga dunia. Secara teoritis, Islam yang berarti menyerah, menyembah Tuhan yang sama seperti yang ditemukan dalam halaman-halaman Alkitab. Kita mengetahui hal ini dari penelitian terhadap Alkitab dan Quran. Para ahli teologi utama seperti Calvin, Hanok, dan Brunner sepakat bahwa Theism, Rational, Yudaisme, Alkitab, dan Islam adalah unitarian. Kesemua agama tersebut seharusnya dapat mencapai kesepakatan mengenai Tuhan yang mereka sembah. Demikian pula seharusnya kita dapat menemukan sejumlah persamaan di dalam kitab suci masing-masing. Lalu mengapa mereka saling bertentangan hingga taraf di Mesir contohnya setelah selama lebih kurang 1545 tahun sejak Dewan Salcedon, gereja Koptik Mesir sekarang ini dianiaya oleh Islam fundamentalis di negeri yang telah mengupayakan hubungan dengan Roma, dari mana mereka telah memutuskan hubungan sejak Dewan tersebut. Tahun 451. Alasan inilah, yaitu Dewan yang berciri Trinitarian yang menjadi penyebab berkembangnya Islam. Mengapa setelah lebih kurang 14 abad hidup berdampingan secara damai hal ini harus terjadi? Apakah Muhammad berdasarkan bukti-bukti dari Quran mendukung hal ini? Adakah ajaran Quran mengenai Yesus Kristus dan apakah Islam masih sama dengan Islam yang pertama kali ada? Tugas kita adalah untuk mengkaji apa yang diajarkan Quran mengenai Yesus Kristus dan melihat kepada pegangan modern mengenai Islam dan kekristenan. Tuhan di dalam Alkitab dan Quran. Pernyataan bahwa konsep Islam mengenai Tuhan berbeda dengan konsep Kristen sekalipun terdapat persamaan superficial muncul dari pertimbangan terhadap struktur teologis dari kedua sistem tersebut yang telah diubah daripada yang asal. Dalam pengertian Kristen, konsep ketuhanan telah diubah oleh pengaruh agama-agama misterius melalui adopsi sinkretis bersama dengan model Tritunggal atau Trinitarian. Islam di sisi lain dipengaruhi oleh perkembangan metafisik dari monisme India yang muncul kebelakangan sebagai perluasan dari teologi Arya. Akan tetapi, konsep asli dari Alkitab maupun Quran adalah konsep yang dipegang Abraham mengenai Tuhan dan bangsa-bangsa yang merupakan keturunannya memegang pemahaman yang sama. Ini mencakup kaum Israel, Yudea, bangsa-bangsa Arab maupun anak-anak keturah. Bagi semua keturunan Abraham, Tuhan adalah roh dan kuasa yang memanifestasikan dirinya pada umatnya dan mempunyai rencana dan maksud yang jelas bagi semua ciptaan di bawah kepimpinannya. Penantian terhadap seorang raja, Tuhan atau Mesias telah begitu nyata sejak Abraham dan dipegang oleh kelompok-kelompok suku bangsa yang adalah keturunannya. Bangsa Arab adalah keturunan dari Ismail hingga ke-12 raja. Kejadian 17 ayat 20. Dengan demikian merupakan kesejajaran Israel dan juga memberikan 12 bahagian lagi untuk ke-12 suku Israel. Tradisi mereka sampai pada dan melalui Muhammad diberikan kepada seluruh umat Islam. Dari Ishak, tradisi diturunkan kepada bangsa Israel dan selanjutnya kedua kerajaan Israel dan Yudea. Sekte-sekte Yahudi mengharapkan Mesias di abad pertama dan anak-anak Zadok yang dinyatakan dengan tidak pasti sebagai suku Essens menyatakan bahwa akan ada dua Mesias, Mesias dari Harun dan Mesias Raja dari Israel, dan bahwa kedua Mesias ini adalah sebenarnya satu Mesias. Dengan demikian, pengharapan yang dipegang adalah bahwa Mesias akan datang sebanyak dua kali. Setelah kematian Kristus, para rasul, ke-70 murid dan murid-murid mereka menyebarkan Injil ke suku-suku terhilang, dan dengan demikian tradisi Kristen disebarkan ke Eropa, Mesir, Asia, dan India. Dengan demikian, kekristenan telah tersebar dari Yudaism dan meluaskan berita keselamatan ke bangsa-bangsa kafir yang pada masa itu dikenal sebagai non-Yahudi. Yesus Kristus sebagai Mesias. Sang Mesias atau Ia yang diurapi dalam Perjanjian Lama digenapi dalam kelahiran Yahoshua atau Yesus melalui Maria dan Maryam dari Nazaret. Silsilah Yesus Kristus, lihat karya tulisan Silsilah Yesus Kristus artikel 119 dalam Perjanjian Baru di Kitab Lukas dimengerti oleh para rabi Yudaism sebagai juga oleh Heli, ayah Maria atau Maryam. Istilah Kristus dalam bahasa Yunani berarti yang diurapi. Kata ini mempunyai arti yang sama dengan kata Mesias, yaitu yang diurapi dalam bahasa Ibrani. Dengan demikian, Kristus dan Mesias mempunyai arti yang sama. Kata Arab untuk terminologi ini dalam Quran mempunyai arti yang sama, yaitu yang diurapi atau Mesias Tuhan. Nabi Muhammad menyebut Yesus Kristus sebagai Mesias dalam berbagai bagian Quran dan terutama dalam kutukannya terhadap ketahyulan baru mengenai Trinitas dalam surah 4. Wanita 171 di mana ia juga menyebut Yesus sebagai Firman, dan dalam surah 4 ayat 172, surah 86 Al-Tariq bintang fajar sebagaimana diterjemahkan oleh Pickhol, disajikan untuk menjelaskan pentingnya kematian Yesus Kristus, sang bintang fajar, yang dengan itu memberikan pembaharuan kepada semua orang atau dilahirkan kembali melalui kematiannya, ditandai dengan pencurahan darah dan air dari luka di lambungnya. Arti kuno yang asli lainnya dari Al-Tariq adalah ia yang datang di waktu malam dan ia yang mengetuk pintu. Pentingnya pernyataan Yesus Kristus di gereja Sardis dan tentang zaman dan tentang gereja-gereja jemaat secara umum dalam Wahyu 3 ayat 3 dan Wahyu 16 ayat 15 dan pernyataan pada gereja Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 20 dengan demikian menjadi jelas. Ia menyatakan kepada gereja di Laodikia dan terhadap zaman bahwa ia datang sebagai Mesias. Ia menyatakan bahwa ia adalah Al-Tariq, sang bintang Fajar atau Mesias, Raja. Ia juga menyatakan bahwa gereja-gereja, terutama di Sardis dan Laodikia, tidak mengharap kepadanya sewaktu dia datang. Dengan demikian, itu berarti kedua era gereja itu akan diperpanjangkan sewaktu kedatangannya. Arti penting dari surah Al-Tariq ini terabai sepenuhnya pada zaman Islam modern. Yesus, sang firman, imam besar dalam tatanan Melkisedek, adalah sang bintang fajar dari planet bumi. Sungguh disayangkan bahwa di dalam bahasa Inggris beberapa pemahaman yang lebih mendalam mengenai nama tersebut terhilang dan memerlukan penjelasan tersendiri. Hal ini dapat dilihat dari Ayub 1 ayat 6, pasal 2 ayat 1, dan pasal 38 ayat 4 sehingga 7, bahwa ada bintang fajar dan putra-putra Allah yang hadir pada saat penciptaan dunia, dan bahwa putra-putra Allah tersebut yang termasuk iblis mempunyai hak menghampiri tahta Allah secara terus-menerus. Kristus menyatakan secara samar-samar siapa dirinya di dalam Injil, namun makna sepenuhnya mengenai perkara yang diperkatakannya tidak dipahami. Nama bintang fajar di dalam bahasa asli Ibrani dan Arab mempunyai arti yang sama dengan ia yang datang di waktu malam dan ia mengetuk pintu. Ini terkandung dalam istilah Arab Al-Tariq dan dipahami oleh bangsa Arab. Quran menunjukkan sebuah pemahaman yang jelas dan pasti mengenai siapakah sang bintang fajar itu. Mari kita telaah surah 86 Al-Tariq atau sang bintang fajar. Dinyatakan di Mekah. Ayat 1, dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ayat 2, dalam nama surga dan bintang fajar. Ayat 3, apa yang akan menjelaskan padamu apakah bintang fajar itu? Ayat 4, bintang yang menembus. Ayat 5, tak ada jiwa manusia yang dapat menjaganya. 6, maka biarlah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. 7, ia diciptakan dari cairan yang tercurah. Ayat 8, yang keluar dari lambung. Ayat 9, lihat, ia mampu mengembalikan dia hidup kembali. Ayat 10, pada hari di mana pikiran yang tersembunyi akan dibukakan. Ayat 11, maka ia tak akan lagi mempunyai kuasa ataupun pertolongan. Ayat 12, demi langit yang memberikan hujan. Ayat 13, dan bumi yang terbelah dengan tumbuhnya pohon dan tanaman. Ayat 14, lihat, ini Quran adalah perkataan yang akhir. Ayat 15, bukan perkataan yang menyenangkan belaka. Ayat 16, lihat, mereka membuat persekongkolah terhadap engkau, O Muhammad. Ayat 17, dan aku membuat rencana terhadap mereka. Ayat 18, maka berikan penundaan bagi mereka yang tidak percaya. Dan ayat 19, perlakukan mereka dengan lembut untuk sementara waktu. Terjemahan Pickhol. Perhatikan ayat 6 dan 7 yang dengan jelas menyatakan bahwa kita diciptakan. Ini merupakan keterkaitan dengan bagian dari penyaliban sang bintang fajar ketika Yesus Kristus ditusuk dengan tombak dan dinyatakan mati. Dengan kata lain, pada titik inilah dalam kematian Yesus, sang bintang fajar, manusia sebenarnya diciptakan. Tetapi karena manusia diciptakan dari Adam, apa yang sebenarnya dimaksudkan Muhammad? Ia menyatakan bahwa dimulai pada saat itu, manusia diciptakan kembali atau dilahirkan kembali di dalam sang Mesias. Yesus putra Maryam, Maria, sebagaimana ia biasa memanggilnya. Muhammad dengan jelas memaksudkan kebangkitan dari kematian dalam ayat 8 yang dinyatakan di sini dalam bintang fajar. Beberapa warga Islam berusaha untuk menyatakan bahwa cairan yang tercurah adalah air mani. Akan tetapi secara anatomis ini tidak masuk akal. Ada yang menyatakan bahwa surah 4 ayat 157 menyangkal penyaliban. Demikianlah Profesor A. H. Jones memegang keyakinan itu melalui kata-katanya. Mereka, umat Yahudi, mengatakan, "Kami membunuh Kristus, Yesus Putra Maria, utusan Tuhan. Mereka tidaklah membunuhnya dan mereka tidak menyalibkan dia, tetapi nampak pada mereka seolah-olah demikian, seolah-olah mereka memang melakukannya." Tidaklah sesuai bila dinyatakan bahwa Muhammad menyangkal hal itu dilakukan atau bahwa kematian fisik memang terjadi. Orang Yahudi mendakwa bahwa mereka telah membunuh Kristus dan dia tidak dibangkitkan. Mereka mendakwa bahwa pada masa itu dia mati dan tetap mati. Dari kata-kata jelas, teks dalam Al-Tariq, nampak kebalikannya. Adalah sama mungkinnya bahwa ia sebenarnya menolak pernyataan kaum Yahudi mengenai kebangkitan. Penambahan di dalam tanda kurung bukanlah tulisan asli. Jika pengertian Profesor Jones benar, maka Muhammad tidak pantas menjadi nabi karena ia menentang hukum Tuhan dan kesaksian. Yesaya 8 ayat 20. Oleh karena itu, seharusnya ada arti lain dari tulisan itu. Karena kata-kata tersebut merupakan bagian dari pewahyuan dalam tradisi keislaman, terkadang gaya perseorangan penulis Alkitab menjadi masalah bagi umat Islam. Konsep mengenai inspirasi dan ketepatan dari Roh Kudus telah dikurangi dengan perubahan sinkretis dan mengalir dari hukum Alkitabiah dan pengajaran dari doktrin Atanasia dan secara umum adalah penyebab dari pandangan ini. Lihat juga Jones dalam karya tersebut di atas halaman 19 untuk komentar mengenai perilaku Muslim dan berbagai bentuk narasi Alkitab dan bentuk oral Quran. Muhammad membuat pernyataan dalam surah 5, meja yang dibentangkan, 18. Mereka yang menyatakan bahwa Allah adalah Kristus Putra Maryam adalah orang kafir. Nyatakan siapa yang mempunyai kuasa menentang Allah, bahwa jika ia bermaksud untuk melenyapkan Kristus Putra Maryam, ibunya dan setiap orang di muka bumi. Kaum Trinitarian berpendirian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi secara jelas, Yesus Kristus di dalam tubuh manusia bukanlah Tuhan. Malahan Alkitab menyatakan bahwa hanya ada seorang Allah yang benar yang telah mengutus Yesus Kristus. Pengetahuan ini adalah kritikal untuk hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3. Konsep bahwa Kristus adalah buah pertama diabaikan dan konsep Trinitarian pada zaman para nabi merusak konsep ketunggalan spiritual Allah. Lebih-lebih lagi, nama Allah diambil dari Eloah dan dengan berkesannya bermakna kuasa itu. Kristus bukanlah Eloah dan hal ini didukung oleh Alkitab. Lihat rangkaian karya tulis mengenai ketuhanan, terutama keilahian Yesus Kristus, artikel 147, dan praeksistensi Yesus Kristus, artikel 243. Nama untuk Tuhan di dalam bahasa Latin dan Yunani, dan juga dalam bahasa Inggris, tidak mengandung arti yang serumit arti dalam bahasa Ibrani dan Kasdim, atau Aram dan Arab. Dari surah Al-Tariq, umat Kristen dapat memahami apa yang dimaksudkan ketika Kristus menyatakan bahwa ia adalah pintu atau gerbang dalam Yohanes 10 ayat 7. Selanjutnya dalam Matius 7 ayat 7 dan Lukas 11 ayat 10, pintu telah dibukakan bagi siapa saja yang mengetuk. Dan dalam Wahyu 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kesemua tulisan tersebut merupakan referensi yang diambil dari dan menandakan nama dan status Kristus sebagai sang bintang fajar, maksud dari pelayanannya dan bahwa ia adalah sang Mesias. Baik dalam altarik maupun lembu, Muhammad menyatakan bahwa tidak akan ada penolong atau pengantara. Ia tidaklah menyangkal kuasa Kristus dalam penghakiman manusia, tetapi praktik yang semakin berkembang dalam perantaraan melalui manusia atau melalui Bonda Maria, para malaikat, ataupun para orang suci yang telah mati. Contoh lebih jauh adalah dalam Perjalanan Malam pasal 17 ayat 56 hingga 57 yang menyatakan, jika kamu mau berdoalah kepada siapapun yang kau anggap Allah selain Dia, mereka tidak dapat mengangkat bebanmu ataupun mengubahnya. Mereka sendiri kepada siapa mereka berdoa berusaha untuk mendekat pada Allah mereka saling berlomba untuk mendekat padanya. Konsep Alkitabiah pun demikian, yaitu bahwa doa harus diucapkan kepada Tuhan saja dalam nama Yesus dan bukanlah kepada orang lain. Pada zaman para nabi, tradisi-tradisi berikut ini telah dipeluk. Menyangkal sabat melalui Dewan Elvira tahun 300 Masehi dan dengan titah Konstantin tahun 321 Masehi. Doktrin Trinitas dan kebangkitan di hari Minggu yang kemudian disebut Hari Tuhan ditetapkan oleh Dewan di Nisea tahun 325 Masehi. Kepatuhan diperoleh Konstantin dengan cara datang dengan kawalan pasukan Romawi dan menangkap Tionas dari Marmarika, Secundus dari Ptolemais, dan banyak uskup yang lain. Para uskup ini bersama dengan Arius diasingkan ke Illyricum sampai tahun 327 dan 328 Masehi, saat mereka dipanggil kembali dan dipulihkan kedudukannya. Menghapuskan kebaktian di hari Sabat oleh Dewan Laodikia di tahun 366 Masehi. Penghormatan kepada para malaikat dan orang suci yang telah mati, tahun 375 Masehi. Penyembahan pada santo dan patung berhala di Dewan Konstantinopel, tahun 381 Masehi. Kedua elemen dari Trinitas dirumuskan dalam Dewan ini dan kekuasaan diberikan kepada Fakta Athanasia. Penyembahan pada Maryam atau Maria dan penggunaan gelar Bunda Allah diperkenalkan dalam Dewan Efesus di tahun 431 Masehi. Trinitas akhirnya dirumuskan dengan Roh Kudus sebagai elemen ketiga dalam Dewan Salcedon tahun 451 Masehi. Doktrin mengenai purgatori, tempat penantian sementara sebelum masuk surga dan neraka, ditetapkan oleh Paus Gregory Agung pada tahun 593 Masehi. Kristus sebagai Anak Allah. Teks-teks dari Quran yang diambil berasingan memang nampak menafikan hakikat Kristus sebagai Anak Allah. Seperti Alkitab, Quran harus difahami mengikut konteks dan tidak boleh dibaca secara berasingan. Trinitas telah dibina atas dusta binitarianism yang diperkenalkan di Nisea pada tahun 325 TM. Konsep keduaan Kristus dan Tuhan terbit dari kesalahan ini. Nabi yang lebih salah lagi dipanggil Muhammad dihadapkan dengan keperluan untuk terus menyangkal kesalahan ini karena sebaran ajaran palsu itu. Mari kita periksa teks-teksnya. Perempuan. pertama dalam surah 4 ayat 171. Wahai ahli kitab Yahudi dan Nasrani, janganlah kamu melampaui batas dalam perkara agama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan kalimat Allah yang telah disampaikannya kepada Maryam, dan dia juga tiupan roh daripadanya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah daripada mengatakan yang demikian supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyalah Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan cukuplah Allah menjadi pengawal yang mentadbirkan sekalian makhluknya. Di sini kita ada apa yang bermula sebagai satu hujah sah yang melawan doktrin Trinitas. Kemudian ia menyatakan hanyalah Allah ialah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Dan karena itu kita tertinggal dengan hujah bahwa dia menafikan keanakan Tuhan. Bagaimanapun, seperti yang akan kita lihat, Quran tidak menafikan bahwa Tuhan telah meletakkan Kristus di dalam rahim Maryam melalui tita ilahi. Maka hadis memberi gambaran salah tentang apa yang dinyatakan Quran di sini. Sekali lagi kita lihat tiga teks ini dalam Maryam. Surah 19 ayat 88, dan mereka yang kafir berkata Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Surah 19 ayat 91, karena mereka ada mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Surah 19 ayat 92, padahal tiadalah layak bagi Allah Ar-Rahman bahwa dia mempunyai anak. Jadi nampaknya kita berhadapan sekali lagi dengan penafian yang sama, dan satu penafian seluruh prinsip bapa yang mempunyai anak-anak para nabi. Pertama, dalam surah 21 ayat 26 berbunyi, dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, Maha Sucilah Ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Jadi sekali lagi kita ada satu penafian prinsip keanakan dan kebapaan. Jadi kita boleh debatkan bahwa umat pilihan adalah hamba-hamba, tetapi bolehkah kita juga berhujah bahwa kita juga adalah anak-anak dan waris-waris? Sesungguhnya kita dapat dari teks-teks Alkitab. Sekali lagi jika itulah pokoknya, maka Quran tidak layak sebagai satu teks karena ia bertentangan dengan hukum Taurat dan kesaksian dalam Yesaya 8 ayat 20. Dan dengan itu adalah tidak sah. Quran patutnya mempunyai penjelasan lain bagi apa yang diperkatakan di sini dalam teks-teks itu. Kita juga melihat orang-orang percaya. Surah 23 ayat 91, Allah tidak sekali-kali mempunyai anak dan tidak ada sama sekali sebarang Tuhan bersamanya. Kalaulah ada banyak Tuhan, tentulah tiap-tiap Tuhan itu akan menguasai dan menguruskan segala yang diciptakannya dengan bersendirian, dan tentulah setengahnya akan bertindak mengalahkan setengah yang lain. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh mereka yang musyrik itu. Maka diteizam, dikecam oleh Quran. Ia juga dikutuk oleh Alkitab. Alkitab cukup jelas bahwa Tuhan memang telah mengambil anak-anak dan mencipta berbagai anak-anak Tuhan. Dan itu merupakan pengetahuan standar dalam semua sistem-sistem purba. Penjelasannya adalah bahwa anak-anak Tuhan semuanya telah diciptakan Tuhan melalui tita Allah, dan bukan melalui sebarang perbuatan memperanakan. Ini akan menjadi jelas dari Quran sendiri seperti yang akan kita lihat di bawah. Teks-teks dibawa juga nampaknya menyampai idea penafian keanakan itu. Kekebalan. Surah 9 ayat 30 berbunyi, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair ialah anak Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih itu anak Allah. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, yaitu mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu, semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? Hiasan-hiasan emas. Surah 43 ayat 81. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang musyrik itu, kalau betul Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, sebagaimana yang kamu dakwakan, maka akulah orang yang awal pertama yang akan menyembah anak itu. Tetapi dakwaan kamu itu tidak berasas. Juga ditegaskan bahwa Quran mengajar penafian kematian, pemalangan serta kebangkitan anak Allah dari ayat berikut. Perempuan. Surah 4 ayat 157. Dan juga disebabkan dakwaan mereka dengan mengatakan, sesungguhnya kami telah memburu Al-Masih Isa ibni Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya di kayu palang salib. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa, dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada di dalam keadaan syak atau ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya. Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenai selain daripada mengikut sangkaan semata-mata, dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Penjelasan mudah semua teks-teks ini ditemui dalam teks surah 19 ayat 33 sehingga 35. Surah 19 ayat 33, dan segala keselamatan serta kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada hari aku diperanakan dan pada hari aku mati, serta pada hari aku dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Surah 19 ayat 34. Yang demikian sifat-sifatnya adalah Isa ibni Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya yang mereka ragu-ragu dan berselisihan padanya. Surah 19 ayat 35. Tiadalah layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci lah Ia, apabila menetapkan jadinya sesuatu perkara, maka hanyalah Dia berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Surah 61 ayat 6. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa ibni Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, hukum dan Torah, yang memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad. Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata, mereka berkata, ini ialah sihir yang jelas nyata. Surah 4 ayat 159. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab, melainkan dia akan beriman kepada Nabi Isa sebelum matinya, dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Gelaran Ahmad itu mungkin merujuk kepada jemaat dan bukannya kepada Muhammad seperti yang diandaikan oleh hadis Islam. Kita akan membincangkan aspek-aspek ini dalam komentar mengenai Quran. Pada abad ke-7 kita masih lagi berhadapan dengan kekafiran yang menyatakan bahwa para dewa telah turun dan bersetubuh dengan manusia dan memperanakan anak-anak. Itulah dakwaan yang dilawan Muhammad. Quran hendaklah dibaca berdasarkan pemahaman masalah-masalah zaman itu. Surat-surat Paulus juga harus dibaca dan difahami mengikut konteks. Hakikatnya adalah bahwa Tuhan hanya mengatakan jadilah, dan Kristus telah pun ada di dalam rahim Maria. Dia mati pada palang itu, dimasukkan di dalam kubur, dan bangkit hidup semula dan naik ke surga selepas 3 hari dan 3 malam dalam perut bumi. Nama-nama Tuhan. Tuhan dikenal dengan berbagai nama dalam bahasa Yahudi. Ini menciptakan masalah bagi bahasa Inggris. Akar-akar Ibraninya adalah El. Bentuk tunggal dari Tuhan adalah Eluah. Bentuk jamaknya adalah Elohim. Dalam Dewan Kasdim dinyatakan bahwa sebutannya adalah Elaha atau Elah, dan bentuk jamaknya adalah Elahim. Kata bahasa Arab Allah merupakan turunan atau bunyi lain dari Eluah atau Elaha. Nama Tuhan yang diberikan di Sinai adalah Yahovah. Akar katanya adalah Yah atau Jah, SHD 3050 untuk bentuk panjang Yehovah, SHD 3068, yang merupakan turunan dari Eye Asher Eye, Akulah aku telah mengatakan aku kepadamu, Keluaran 3 ayat 14. Yehovah atau Jehovah SHD 3068 adalah sebutan nasional Yahudi untuk Tuhan. Yehovi atau Jehovi SHD 3069 diucapkan atau dibaca Elohim untuk tidak mencampur adukkan kedua keberadaan itu, dan SHD 3068 diucapkan sebagai Adonai, SHD 136. Eloah atau Allah adalah pribadi yang menyandang nama Yehovi atau Yehovah, Maha Tinggi. Tuhan dinyatakan sebagai Tuhan yang hidup, yang berkenan menjadi Tuhan bagi semua pemikiran dan kehidupan manusia, pada mana keberadaannya sendiri bergantung. Dari Abraham, ia nampak tersembunyi dari umat manusia dan menyatakan dirinya kepada manusia dalam berbagai tahapan dalam sejarah dan dalam teofani, seperti kepada Musa dan pemberian hukum Tuhan di Sinai. Ia selalu menyatakan pernyataannya pada umatnya dan umat Israel, terutama dipandang sebagai bangsa perjanjian. Nabi Muhammad menyatakan ini dalam Quran surah 2 ayat 63 dan 83, 93, 246, surah 3 ayat 93, surah 5 ayat 12 dan 90, dan mengisolasikan peran dan kewajiban dari bangsa ini dengan memberi mereka nasihat dalam surah 2 ayat 40 dan seterusnya, dan surah 122. Sampai pada abad ke-12, Islam selalu berpendirian bahwa Ishaklah yang memegang hal kesulungan dan bukan Ismail. Tetapi fobia keangkuhan dari para penulis hadis di kemudian hari memutarbalikkan ajaran ini dan menyatakan bahwa hak kesulungan ada pada Ismail. Hadis merupakan sebuah tulisan penjelasan atau tulisan yang diberikan untuk mengartikan Quran, sama seperti Talmud atau hukum lisan digunakan untuk menjelaskan Alkitab dari Yudaism Rabbinis. Interpretasi ini seringkali bertentangan dengan tulisan yang jelas-jelas ada dalam kitab suci itu sendiri. Kekristenan kemudiannya menerima sistem yang berada di bawah struktur Roma, dan kemudian Protestan pun mengikuti. Dengan demikian, ketiga sistem menjadi sama sekali berbeda pemahamannya. Inovasi hadistis dalam Islam ini mempunyai penyimpangan yang serius, sehingga ajaran Yesus Kristus dan para rasul dianggap bertentangan, dan karenanya Alkitab harus sama sekali ditolak sebagai suatu kepalsuan. Maksud Allah terhadap para Arab pun menjadi salah dimengerti. deskripsi Muhammad mengenai bangsa Arab sebagai bangsa penengah diubah kembali pengertiannya pada abad pertengahan menjadi bangsa terbaik dan dengan demikian kehilangan sudut pandang yang benar atas apa yang dimaksud Muhammad mengenai terminologi tersebut. Penyimpangan ini tak perlu dipicu dengan petualangan gereja Kristen Atanasia terhadap Islam dan polarisasinya yang total. Terlupakanlah peran sebagai pelindung bangsa Alkitab atau Nasrani sebagaimana umat Kristen Nazaret biasa disebut. Sebenarnya, Umar mengeluarkan sebuah tita perlindungan terhadap umat Kristen di Mesopotamia dan ketika invasi terhadap Afrika Utara dan Spanyol terjadi. Tita yang sama ini juga diperluas. Sayangnya, inkuisisi secara eksplisit diarahkan pada mereka dan juga menghantam umat Yahudi maupun Islam. Para penulis Yahudi modern seperti misalnya Netanyahu berusaha untuk menyangkal bahwa inkuisisi dilakukan terhadap umat Kristen yang mematuhi hukum Tuhan dan hukum tentang makanan dan hari-hari raya. Mereka berusaha untuk membuat suatu klaim bahwa inkuisisi ditujukan pada kaum Yahudi dan bahwa apa yang disebut kekristenan Yudea, kaum Albigensia dan Waldensia sebenarnya adalah kaum Yahudi sekalipun faktanya para rabi di zaman itu menyatakan mereka bukanlah Yahudi. Konflik ini tidak dipahami baik oleh kekristenan modern maupun Islam dan nampaknya secara sengaja ditutup-tutupi oleh Yudaism Rabbinis. Islam modern tidak memahami bahwa anak-anak Alkitab adalah juga bangsa Israel. Pernyataan untuk mematuhi perjanjian dalam surah 17 adalah untuk anak-anak Israel, termasuk mereka yang adalah Israel rohani dan semua yang berserah termasuklah Islam. Dalam periode pasca pengasingan, nama Adonai digantikan untuk nama perjanjian Yahweh sebagai sebutan sekaligus sebagai penghormatan dan permuliaan. Mungkin karena ketidakmampuan untuk memahami peran bawahan dari Elohim Israel yang adalah malaikat agung dari penebusan dan pembebasan Israel dan tentang Masias. Lihat Kejadian 48 ayat 15 sehingga 16, Mazmur 45 ayat 6 sehingga 7, Ibrani pasal 1 ayat 8 sehingga 9. Nama perjanjian Yehovah diperkenalkan kepada Musa dan telah melalui tradisi menjadi nama Tuhan yang tertulis dan yang tidak diucapkan. Dari Keluaran 6 ayat 2 sehingga 3 nama ini tidak dikenal oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan hanya secara khusus digunakan untuk Israel. Tetapi Yehovah dibawa pendelegasian dari Yehovah Agung bagaimanapun juga adalah pemerintah dari seluruh umat manusia. Israel diberikan kepada Yehovah sebagai milik utama dari pembagian bangsa-bangsa untuk para putra Allah dan Allah yang Maha Tinggi. Ulangan 32 ayat 8. Konsep mengenai keberadaan Tuhan sejati yang tunggal dikelilingi oleh para malaikat yang diberi nama sebagai putra-putra Tuhan merupakan suatu yang tetap dikumandangkan dalam tulisan-tulisan perjanjian lama dan baru dan dalam Quran. Konsep mengenai malaikat yang berhubungan dengan Yehovah ditemukan pada perjanjian lama dalam Kejadian 21 ayat 17, pasal 22 ayat 11, pasal 15 ayat 16, pasal 31 ayat 11 sehingga 13, Keluaran 3 ayat 2 sehingga 5, Hakim-hakim 6 ayat 11 sehingga 23. Di mana para utusan Tuhan dikenal sebagai Yehovah sendiri dan di dalam perikop-perikop tersebut berbicara berganti-ganti sebagai malaikat dan sebagai Yehovah dan sekali waktu nama Tuhan sendiri atau Yehovah ditemukan berada dalam malaikat pembimbing Keluaran 23 ayat 20 sehingga 21. Dalam kasus-kasus tersebut, malaikat berada di dalam bentuk tampilan Yehova dalam setiap intuisi yang spesifik yang disebut dan berada dalam rupa manusia tetapi tidak dalam bentuk inkarnasi. Akan tetapi, dinyatakan bahwa tak seorang pun yang pernah melihat Tuhan sehingga malaikat yang muncul menjadi wajah Tuhan, dan hal ini disebutkan ketika Musa mendapatkan janji bahwa wajah Tuhan dalam RSV disebut kehadiran akan menyertai umatnya di padang gurun, Keluaran 33 ayat 14 sehingga 15. Figur ini disebut sebagai Elohim dan El atau disebut Tuhan tetapi bukan Yehovi atau Yehova Agung. Figur ini disebut oleh Yudia sebagai penghulu malaikat Mikail, tetapi sekarang dipahami sebagai Yesus Kristus atau Sang Firman, perwakilan Tuhan yang nampak atau kehadiran Tuhan. Adalah dari aktualisasi Tuhan di dalam perwujudan tunggal sebagai Firman yang disebut Elohim dan El, di mana nama Tuhan yang dinyatakan terjadi. Kata jamak Elohim ini diterapkan para malaikat atau para utusan yang tampil sebagai Eloah. Adalah dari konsep ini, kaum polisia dituduh telah menyebut Yesus Kristus sebagai malaikat. Lihat IRI artikel mengenai polisia, jilid 9, halaman 696. Nama Allah merupakan turunan dari nama Tuhan yang diucapkan, terutama dari terminologi Ibrani Eloah. Elohim yang jamak juga merupakan turunan dari bentuk tunggal ini. Secara tradisional, YHWH tidaklah diucapkan. Adonai digunakan untuk SHD 3068 dan Elohim untuk SHD 3069. Elohim, walaupun terkadang berbentuk tunggal, pada dasarnya adalah kata jamak dan seringkali menyertai kata kerja jamak. Untuk menyebut nama dari peribadi Tuhan di dalam bentuk yang tidak tegas dan tunggal, digunakanlah nama Eloah. Eloah di dalam pengertian generik juga dapat diartikan pada sebuah konsep negatif berupa bukan Tuhan atau sama sekali bukan Tuhan. Ulangan 32 ayat 17, di mana penyangkalan terhadap kuasa dan Allah Bapa diperlukan. Eloah atau Allah digunakan untuk membedakan antara Tuhan yang kekal yang disebut sebagai Allah Bapa dan Elohim sebagai Sang Firman, Sang Wajah atau Hadirat Tuhan. Malaikat Hadirat Tuhan ini disebut dalam Keluaran 23 ayat 20. Ia menyandang nama Tuhan karena namaku ada dalam dia. Sebuah contoh yang baik dari perbedaan ini ada dalam Mazmur 18 ayat 32. Mazmur 18 ayat 32 berbunyi, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah Elohim kita. Konsep bahwa firman Tuhan adalah sebuah bentuk ilahi yang terpisah ditemukan dalam kebiasaan bahwa hakim sebagai Elohim dalam penghakiman mereka yang dibimbing oleh Tuhan seperti juga para imam. Eloah digunakan 42 kali dalam kitab Ayub dan hanya 15 kali di tempat yang lainnya. Seperti dalam Ulangan 32 ayat 15 dan 17, Mazmur 18 ayat 31. Amsal 30 ayat 5, Yesaya 44 ayat 8, dan Habakuk 1 ayat 11. Karena Quran merupakan catatan perkataan Muhammad, perbedaan pun terjadi. Allah, Elohim, Yehova, Sang Kekal adalah satu dan sama, kecuali bahwa Elohim digunakan sebagai hakim dalam kaitannya dengan Sang Firman, Mesias atau pada Dewan dari para Elohim. Lihat juga karya tulis Umat Pilihan sebagai Elohim, artikel nomor 1, Tuhan yang kita sembah, artikel 2, Keilahian Yesus Kristus, artikel 147, Roh Kudus, artikel 117, perintah Allah yang pertama, dosa iblis, artikel 153, dan serial mengenai hukum Tuhan 252 sehingga 263. Kata Yahovah atau Yehovah merupakan turunan dari tulisan Ibrani YHWH dengan penambahan tanda baca di kemudian hari. Secara tradisional, nama ini tidak pernah diucapkan agar tidak mencampurkan antara dua kepribadian yang disebut di dalam naskah Alkitab sebagai Yehovah dan Yehovi. Bahkan para Soterim juga tulis Rabinis mengubah Yehovah menjadi Adonai di 134 tempat dalam teks Masoret untuk menyelubungi hal ini. Lihat Alkitab Companion Appendix 31, 32, dan 33. Perubahan yang serupa juga dibuat terhadap terminologi Elohim dalam karya tersebut di atas. Islam yang berpandukan hadis menolak Kristus dan dengan itu menyangkal Quran. Islam modern menolak komentar mengenai Mesias dan menyatakan dari sejumlah teks dalam Quran bahwa Muhammad tidak memberikan perbedaan terhadap Yesus Kristus seperti dalam surah Safi pada ayat 81 sehingga 91 dan secara spesifik dalam ayat 86. Yesus disebut sebagai yang maha benar. Pada kenyataannya, pengelompokan tulisan ini dengan jelas menunjukkan bahwa hikmat itu merupakan pemberian Tuhan dan tidak berasal dari manusia. Tuhan membukakan pada para orang terpilih kebenaran dan memberikan kuasa dan kenabian Alkitab. Kepatuhan terhadap firman-Nya yang diungkapkan merupakan sesuatu yang kondisional untuk mempertahankan pengetahuan dan otoritas dan penghapusan otoritas kepada orang-orang patuh lainnya, hukuman untuk ketidakpatuhan. Ini merupakan pengulangan pernyataan Yesus Kristus dalam Matius 21 ayat 43. Teks-teks berikut adalah penting bagi memahami peranan Kristus dalam Quran dan teks-teks ini mengulangi pendirian Alkitab. Surah 5 ayat 43, dan sungguh mengherankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepadamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah, kemudian mereka berpaling pula sesudah itu dari hukumanmu. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Surah 5 ayat 44 berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dengan kitab itu, nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi dan dengannya juga ulama mereka dan pendeta-pendetanya menjalankan hukum Allah. Sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari kitab Allah, yaitu Taurat itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Oleh itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi hendaklah kamu takut kepadaku, dengan menjaga diri dan melakukan maksiat dan patuh akan perintahku. Dan janganlah kamu menjual, membelakangkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, karena mendapat rasuah, pangkat, dan lain-lain keuntungan dunia, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, karena mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Surah 5 ayat 46, dan kami utuskan Nabi Isa ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka, nabi-nabi Bani Israel, untuk membenarkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya, dan kami telah diberikan kepadanya kitab Injil yang mengandungi petunjuk hidayat dan cahaya yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya dari kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Surah 5 ayat 66, Dan kalau mereka bersungguh-sungguh menegakkan, menjalankan perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka Al-Quran, niscaya mereka akan makan yang mewah dari atas mereka langit dan di bawah kaki mereka bumi. Di antara mereka ada sepuak yang adil dan kebanyakan dari mereka buruk keji amal perbuatannya. Surah 5 ayat 68. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dikira mempunyai sesuatu agama sehinggalah kamu tegakkan ajaran kitab-kitab Taurat dan Injil yang membawa kamu percaya kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, yaitu Al-Quran, dan demi sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Tuhanmu itu akan menambahkan kederhakaan dan kekufuran kepada kebanyakan mereka. Oleh itu, janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Surah 5 ayat 110. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa ibni Maryam, kenanglah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu ketika aku menguatkanmu dengan Roh Al-Qudus, Jibril, yaitu engkau dapat berkata-kata dengan manusia semasa engkau masih kecil dalam buaian dan sesudah dewasa, dan ingatlah ketika aku mengajarmu menulis, membaca, dan hikmat pengetahuan khasnya kitab Taurat dan kitab Injil, dan ingatlah ketika engkau jadikan dari tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan padanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku, dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang buta dan orang sopak dengan izinku, dan ingatlah ketika engkau menghidupkan orang-orang yang mati dengan izinku, dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel daripada membunuhmu, ketika engkau datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan mujizat. Lalu orang-orang yang kafir di antara mereka berkata bahwa ini adalah sihir yang terang nyata. Dalam surah 5, pembukaan meja 66, 78, dan 110, dan seterusnya, kita melihat bahwa Injil diberikan kepada Yesus Kristus untuk mengonfirmasikan apa yang telah dibukakan sebelum dia, seperti pemenuhan hukum Tuhan, dan kita memberikan kepada dia Injil di mana bimbingan dan cahaya mengonfirmasikan apa yang telah diungkapkan sebelum Injil itu di dalam Taurat, sebuah bimbingan dan nasihat bagi mereka yang tersesat. Muhammad menyatakan dengan samar-samar pada ayat 47 bahwa umat firman Tuhan akan dihakimi dengan apa yang diwahyukan, dan bahwa mereka mendapatkan kita untuk membukakan kebenaran firman Tuhan. Maka bedakanlah di antara mereka dengan apa yang telah diwahyukan Allah pada kita. Sebuah bagian yang jelas-jelas membingungkan muncul pada ayat 51 ketika Muhammad dikatakan telah membuat kontradiksi terhadap dirinya sendiri saat mengatakan, "Hai kalian yang percaya, janganlah berteman dengan Yahudi ataupun Kristen. Mereka keduanya saling berteman." Di sini Muhammad membuat perbedaan yang jelas antara umat firman Tuhan, contohnya kaum Sheba, dan mereka yang secara umum ia sebut Kristen. Ia membedakan antara gereja Tuhan yang pada saat itu berkedudukan di dataran tinggi Syria, Armenia, Mesopotamia, dan mematuhi hukum Tuhan dan ajaran Yesus Kristus, dan sekte-sekte gereja Kristen utama umumnya yang telah mengadopsi sejumlah adat istiadat kafir dan melakukan ketahyulan yang serius, termasuk Trinitas. Para penulis di masa selanjutnya menyertakan komentar ini sebagaimana yang dilakukan oleh Pickhall pada ayat 53 setelah, "Maka orang-orang percaya akan mengatakan kepada umat firman Tuhan, apakah ini yang bersumpah demi Allah dengan sumpah yang paling mengikat bahwa mereka benar-benar berserta denganmu? Karya mereka telah gagal dan mereka telah menjadi pecundang." Teks ini berkesesuaian dengan janji Yesus Kristus dalam kitab Wahyu kepada jemaat di Philadelphia di mana mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah Yahudi tetapi bukan dan sesungguhnya adalah jemaat iblis atau menyembah proskunio orang-orang pilihan. Muhammad menyatakan dalam surah 42 nasihat ayat 13 bahkan agama dari mereka yang menyerah dimulai oleh Abraham, Musa dan Yesus dan tidaklah terpecah-pecah yang dikenal sejak zaman Nabi Nuh. Pendirian ini adalah yang kita pahami sebagai dasar dari agama sejak zaman Nabi Nuh dan hukum-hukum Tuhan yang dipahami dari Nabi Nuh. Yudaism Rabbinis menyebutnya hukum Nuh dan menyatakannya sebagai sesuatu yang berbeda dengan hukum Taurat sebagaimana yang diperoleh dari tradisi lisan turun-temurun. Hukum ini bersumber dari Adam. Lihat dalam serial mengenai hukum Tuhan artikel L1 dan karya-karya tulis 252 sehingga 263 dan 281. Tak ada perbedaan Alkitabiah antara hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa dan hukum yang dijalankan oleh Nuh dan Abraham dan yang dilakukan oleh Melkisedek di Salem. Muhammad menyatakan bahwa Tuhan sendiri memilih dan memanggil mereka yang berpegang pada iman itu. Ini adalah pegangan Paulus dalam Roma 8 ayat 29 sehingga 34. Pada ayat 14 surah 42, Muhammad menyatakan bahwa kepercayaan telah terpecah selepas pengetahuan diberikan dan dipicu oleh persaingan atau oleh pertimbangan duniawi dan bahwa mereka yang diciptakan untuk mewarisi firman Allah di generasi berikutnya yaitu sesudah perpecahan dipenuhi dengan keraguan mengenainya. Dengan kata lain, sistem gereja-gereja utama ini menjadi terpecah belah dan murtad. Dengan jelas ia menyebutkan aliran divisit, monofisit dan aliran doktrin Kalsedonia dan kekeliruan mendasar mereka dalam kaitannya dengan doktrin asli yang dipraktikkan oleh apa yang disebut kaum polisia. Muhammad menyatakan dalam surah 43 hiasan emas ketika membahas mengenai penetapan agama bahwa Mesir menjadikan terang pada Musa ayat 54. Di sini Firaun dan Mesir digunakan dalam pengertian klasik Alkitabiah mengenai dosa dan kekuasaan dunia. Ia juga menyatakan bahwa umat mentertawakan Yesus Kristus. Muhammad, sesuai wahyu di dalam Quran, menyatakan tentang Yesus Kristus bahwa ia tidak lain adalah hamba dari Tuhan, yaitu Allah yang dianggap sebagai jabatan tertinggi dari Tuhan. Pada siapa kita, yaitu Eloah atau Elaha, bersahabat dengan kita menjadikannya sebuah pola untuk anak-anak Israel. Ia menggunakan ini dalam pengertian Roma 11 dan adalah dari Muhammad kita dapat melihat identitas nasional dan tanggungjawab yang jelas dari umat pilihan. Pada ayat 63, Muhammad menyatakan bahwa Yesus datang dengan bukti nyata. Ia mengatakan, "Aku telah datang kepadamu dengan hikmat dan untuk menjelaskan sejumlah hal yang merupakan perbedaan di antara kamu. Jadi jalankanlah kewajiban pada Allah dan patuhilah aku." Ia juga menunjukkan perseteruan antara kelompok-kelompok Yahudi pada ayat 63. Hadits menggunakan surah 3 keluarga Imran dari ayat 80 sehingga 84. Pada ayat 80, Muhammad mengatakan, "Dan ia memerintahkan padamu agar tidak menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Allah. Apakah ia akan memerintahkan padamu untuk tidak percaya setelah kamu menyerah kepada Allah?" Dan dari ayat 83 dan ayat 84. Katakanlah, "O Muhammad, kami percaya pada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami dan apa yang telah diwahyukan kepada Abraham dan Ismail dan Ishak dan Yakub dan suku-suku dan apa yang telah dipercayakan pada Musa dan Yesus dan para nabi dari Allah mereka. Kami tidak membeda-bedakan mereka dan kepadanyalah kami menyerahkan diri." Dan siapapun yang memeluk agama selain agama penyerahan pada Allah tidaklah akan diterima darinya, dan ia akan menjadi pecundang dalam kekekalan. Istilah menyerah diterapkan oleh Musa, Yesus Kristus dan Muhammad di dalam Perjanjian Lama dan Baru dan Quran. Kata bahasa Arab untuk menyerah adalah al-Islam. Istilah pecundang dalam kekekalan hanya dapat diterapkan dalam pengertian memperoleh kebangkitan dan penghakiman yang lebih rendah tingkatnya. Dari komentar, kami tidak membeda-bedakan mereka. Kaum Islam masa kini berusaha untuk menyangkal keberadaan Atanasia dan kemudian entah bagaimana mengabaikan ajaran Yesus Kristus yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh Muhammad. Pendirian ini tidaklah jauh berbeda dengan firman Yesus Kristus sendiri ketika ia menyampaikan wahyu kepada Yohanes. Dalam Wahyu 22 ayat 7 sehingga 9, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menurut perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semua itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama seperti engkau dari saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab itu. Sembahlah Allah.'" Pernyataan Yesus Kristus dan Muhammad adalah sama. Penggunaan istilah kurios atau Tuhan di dalam kaitannya dengan Yesus Kristus adalah dalam pengertian pemimpin atau pemerintah, bukan seperti yang digunakan Muhammad di sini dalam pengertian Tuhan. Istilah tersebut tidaklah membuat perbedaan antara keduanya adalah dalam hal inspirasi dari pesan yang disampaikan, tetapi Injil Kerajaan Allah adalah pesan dari buah-buah sulung dan dari Roh Kudus Pentakosta. Jadi Muhammad tidak dapat menyangkal Yesus Kristus sebagai buah sulung karena itulah keseluruhan misinya dan yang memang diakui oleh Muhammad sebagaimana yang dinyatakan dengan amat jelas di dalam Al-Tariq. Apa yang memang dilakukan Muhammad adalah untuk menghancurkan secara total konsep Atanasia mengenai Trinitas yang memang tidak pernah dipegang oleh gereja Kristen yang awal dan yang telah menyebabkan mereka terus-menerus dianiaya. Lihat terjemahan Profesor Roth mengenai titah imam pada tahun 1512 dari Andres del Palacio, Inquisito wilayah Valencia, si Roth de Spanish Inquisition. Islam tidak dapat menyangkal Yesus Kristus lalu tetap menjadi Islam. Haruslah diingat bahwa Muhammad menulis untuk menentang ketahuilan Trinitarian. Mereka menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, sementara Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan yang sejati dan bahwa Yesus Kristus adalah putranya yang ia utus. Yohanes 17 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 20. Quran harus dibaca dengan pemahaman akan tulisan yang tersedia bagi Muhammad. Keluarganya hidup di bawah pengaruh Kristen dan sebelumnya adalah Kristen, tetapi ia bukan penganut Trinitas dan itulah yang menjadi sebab Islam muncul dan Quran dituliskan. Dalam surah 57, Besi, Muhammad pada ayat 26 sehingga 27 menunjukkan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Nuh dan Abraham bahwa kenabian dan firman Tuhan dipercayakan pada keturunan mereka dan bahwa para utusan atau nabi dibuat mengikuti jejak langkah Nuh dan Abraham dan bahwa Yesus dibuat mengikuti dan diberi Injil dan bahwa Tuhan menimbulkan belas kasihan dan kemurahan di dalam hati mereka yang mengikuti Dia. Ia menggunakan ayat-ayat itu untuk secara spesifik membantah bahwa monasticism bukanlah titah Tuhan. Signifikansi hal ini amatlah besar, Sekte-sekte yang mempraktikkan penyimpangan non-alkitabiah ini pada saat itu mencakup Athanasia maupun Monophysit. Kaum Paulisia adalah satu-satunya sekte yang tidak melakukan hal itu. Hal ini tidak lagi mempunyai unsur alkitabiah, sama seperti ketika Muhammad tidak mengabsahkannya dengan perkataan ini yang ditujukan bagi Tuhan, tetapi mereka menciptakan monasticism. Kami tidak menahbiskannya untuk mereka. Dari ayat 25, kami mengirimkan utusan kami dengan bukti yang jelas dan mewahyukan mereka dengan Injil dan keseimbangan agar umat manusia menggunakan ukuran yang benar. Umat firman Tuhan diperingatkan pada ayat 29 bahwa mereka sama sekali tidak punya kendali atas pembalasan Tuhan, tetapi pembalasan itu berada di tangan Tuhan untuk dijatuhkan kepada siapapun yang diinginkannya. Ini merupakan penentangan secara langsung terhadap doktrin-doktrin yang diterbitkan pada tahun 590 Masehi oleh Gregorius I saat ia mendirikan tahta suci Roma sementara yang berakhir setelah 1260 tahun atau pada tahun 1850 Masehi. Roma menitahkan bahwa otoritas sementara berada di tangan Gereja Roma. Berdasarkan Bull Unam Sanctam, keselamatan dianggap mustahil di luar Gereja Roma. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab dan juga bertentangan dengan apa yang dinyatakan Quran. Firman Tuhan dijaga oleh Yudea sampai tibanya Mesias dan firman itu beserta perjanjian baru tersedia pada masa kini. Gulungan kitab laut mati menunjukkan bahwa Alkitab adalah tetap sama seperti yang digunakan pada zaman Yesus Kristus. Dengan demikian, Islam tidak dapat menyatakan bahwa Alkitab telah sama sekali menyimpang. Dalam surah 61, kedudukan jemaah di ayat 6, Muhammad mengatakan, dan ketika Yesus putra Maryam mengatakan, hai anak-anak Israel, lihatlah aku adalah utusan Allah bagimu, meneguhkan semua yang telah diwahyukan sebelum aku di dalam Taurat dan membawa kabar baik mengenai seorang utusan yang akan datang setelah aku, yang namanya adalah yang terpuji. Akan tetapi, sekalipun ia datang bagi mereka dengan bukti yang nyata, mereka berkata, ini hanyalah sihir. Dituduhkan bahwa istilah yang terpuji atau Ahman adalah karena merupakan salah satu dari nama-nama Nabi menyebut tentang dirinya sendiri, tetapi orang lain mengatakan bahwa istilah itu digunakan oleh Roh Kudus atau Sang Penghibur, dan yang lain lagi mengatakan itu adalah nama bagi keduanya dan merupakan bukti bagi penerimaan Muhammad. Akan sangat luar biasa bagi Muhammad bila tidak memahami peran Roh Kudus dan agaknya mustahil jika ia berusaha untuk menempatkan dirinya dalam peran Roh Kudus. Pada ayat 14, ia menyebut mengenai perbedaan pendapat antara dua pihak umat Israel ketika Yesus Kristus bertanya kepada para rasul siapakah pembantunya. Dan ada yang percaya dan yang tidak percaya, dan mereka yang percaya dikuatkan oleh Tuhan dan menjadi lebih unggul. Seseorang hanya dapat menyimpulkan bahwa yang ia maksud di sini, ia menyebut mengenai 40 tahun masa kurunia untuk terjadinya pertobatan di dalam kerangka tanda Yunus, dan penggenapannya adalah kehancuran Bait Allah pada tahun 70 Masehi dan perusakan Yerusalem dari 1 Nisan tahun 70 Masehi hingga Nisan 71 Masehi, tepat 40 tahun setelah kematian Yesus Kristus. Gereja Tuhan melarikan diri ke Pella dan diselamatkan, sementara Yerusalem dan Bait Allah dan para pengikutnya dimusnahkan. Di tengah waktu ini, mereka yang beralih kepercayaan dipisahkan dan ditolak dari Yehuda. Dari surah 19, Maria, dan surah 21, Nabi-Nabi, kita melihat bahwa Muhammad menyajikan silsilah para nabi dengan Ishak dan Israel di dalam kedudukan Daud dan Salomo sebagai raja. Ia menyatakan tidak ada keistimewaan bagi Ismail, tetapi justru menyatakan bagi dirinya penerimaan di antara mereka sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab dan sebagai nabi, dan sebagai salah satu umat pilihan dalam surah 38 ayat 49. Dari surah Maria, kita mendapatkan pernyataan yang jelas mengenai kelahiran Yesus Kristus dari wanita perawan, tetapi kisahnya nampak berkaitan dengan Injil apokrifik Mesir. Kecuali bila komentar yang diberikan bersifat alegori yang mungkin memang disengaja dan mengandung maksud mengenai masa pemisahan. Lihat karya tulis Pemurnian dan Sunat, artikel 251. Menyangkut pernyataan bahwa Maria jelas mengandung sebelum menikah, uraian dalam ayat 27 mungkin adalah pengungkapan tentang anggapan dari pihak sanak keluarga atau desa tempat tinggalnya. Pada ayat 28, Muhammad membuat observasi yang paling penting di mana ia menyebut Maria sebagai saudara perempuan Harun. Dari Matius dan Lukas kita memperoleh silsilah Yesus Kristus yang adalah dari Daud, di dalam Matius melalui Salomo dan dalam Lukas melalui Nathan. Lihat karya tulis Silsilah Mesias, artikel 119. Yesus Kristus berada dalam garis keturunan Yehuda, dan kedua garis keturunan tersebut bersumber dari Yehuda. Namun agar memenuhi nubuatan tentang dua kali kedatangan Mesias, Mesias Harun dan Mesias Israel, garis keturunan dari suku Lewi diperlukan. Garis keturunan Yudea saja tidaklah memadai untuk melengkapi nubuatan ini, yang kita tahu menyebar dari tulisan anak-anak Zadok. Lebih lanjut lagi, nubuatan di dalam Zakaria 12 ayat 10 sehingga 14 menunjukkan bahwa mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Keluarga dari garis keturunannya nampaknya adalah dari Daud melalui Nathan ayat 12 dan Lewi melalui Simei ayat 13. Karena saudara sepupu Maria, Elizabeth, adalah istri dari Zakaria, imam besar dari pembagian Abia, dan karena keterbatasan yang ditetapkan pada kaum Lewi dalam kitab Bilangan, Elizabeth, dan mungkin karena itu, Maria adalah sepenuhnya Lewi dalam hal Elizabeth, dan sebahagian Lewi dalam hal Maria, memungkinkan Zakaria untuk digenapi dan Yesus Kristus adalah Mesias dan Harun dan Israel. Pernyataan Muhammad bukanlah kekeliruan ataupun istilah umum, namun merupakan kesamaan terhadap nubuatan di dalam Zakaria, mungkin menunjukkan bahwa ia juga telah membaca dan memahami Zakaria. Kekacauan timbul menyangkut penyangkalan oleh Muhammad bahwa Tuhan akan mengambil seorang putra bagi dirinya. Baik kekristenan Atanasia dan Islam masa kini tidaklah memahami takdir pemungkas umat manusia sebagai putra-putra Tuhan dan bahwa Yesus Kristus adalah buah sulung dari hal ini. Muhammad berusaha untuk menyangkal pendirian kaum Atanasia mengenai Trinitas yang membatasi konsep rohani dan kesatuan dan keberadaan kekal dengan Tuhan, membatasi Yesus Kristus pada konsep putra tunggal dan tersendiri di dalam pengertian keberadaan fisik sebagai manusia. Muhammad sama sekali tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan buah sulung. Bahkan ia menyatakan hal itu. Tradisi hadith yang awal menunjukkan bahwa Alkitab disalin ke dalam bahasa Ibrani pada zaman Muhammad dan mempunyai dua sumber. Hexaplas Origen disalin ke dalam bahasa Ibrani dalam beberapa tahap dan Alkitab tersedia di Pella dan Arabia pada zaman-zaman awal, sementara gereja Tuhan telah berdiri di wilayah dataran tinggi Mesopotamia. Hukum Tuhan dan hukum para nabi tentunya tersedia sejak zaman dinasti Yudea di Mekah dan Felix Arabia secara umum. Islam kini memalsukan bahwa buku-buku yang dibaca oleh Muhammad tidaklah sama dengan yang terdapat sekarang ini, dan dengan demikian mereka tidak perlu mematuhi ketentuan dari Muhammad untuk mempelajari Taurat dan naskah yang berisikan perjanjian baru. Gulungan kitab Laut Mati menunjukkan kelirunya ajaran tersebut. Dari tulisannya, Muhammad dengan jelas mengakui Yesus adalah Kristus, Sang Mesia. Kaum Sunni dan Syiah melakukan terhadap ajaran Muhammad hal yang sama seperti yang dilakukan Roma terhadap Injil Kerajaan Allah. Bahkan karena hal inilah dan karena penyembahan berhala bangsa Arab, Muhammad memulai pelayanannya. Islam masa kini mempunyai dispensasi yang berbeda. Mereka melanggar sabat melawan perintah langsung dari Muhammad dan tidak mematuhi hukum tentang makanan karena mereka tidak memahami hukum yang dinyatakan di dalam Taurat. Karena mereka tidak membacanya, seseorang tak dapat membaca Al-Quran secara terpisah dari Alkitab dan mencapai pemahaman. Penutupan kebenaran ini, walaupun dilakukan secara tidak sengaja, juga berlangsung sekarang ini. Di dalam karya terjemahannya yang sebenarnya baik, N.J. Dawood telah menganggap Al-Tariq sebagai pengunjung di waktu malam dari arti nama tersebut yang paling menyimpang. Nama ini digunakan lebih jarang dari bintang fajar dan ia yang berdiri di pintu dan mengetuk, tetapi dikenal dan digunakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa dari Tuhan datang seperti pencuri pada waktu malam. Sekalipun nama ini kehilangan artinya yang mendalam bagi pembaca Alkitab berbahasa Inggris maupun Indonesia, tak diragukan bahwa Tariq dipahami secara umum dalam Islam. Tanyakan pada setiap anak apa arti nama Tariq dan jika ia memang tahu, ia amat mungkin ia akan menjawab sang bintang fajar. Identifikasi istilah surah, sang bintang fajar dan ia yang ditikam lambungnya dengan Yesus Kristus merupakan sesuatu yang sederhana dan tak dapat dihindarkan. Dengan demikian, kita dapat melihat perkembangan tradisi ini sejak zaman Musa yang memberikan komentar kenabian yang pertama dalam Kejadian 17 ayat 19 dan di saat pemberian janji kepada Yudea dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda maupun lambung pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia, Shiloh, datang yang berhak ke atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nubuat Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 dan pasal 18 ayat 18 sehingga 19 dinyatakan telah digenapi oleh Yesus Kristus. Pengharapan umum dari tradisi Yahuda Kristen Islam adalah kedatangan Mesia, Raja Kebenaran, yang akan mendirikan kekuasaannya selama 1000 tahun, Wahyu 20 ayat 4, yang disebut milenium. Tradisi Kristen adalah bahwa milenium atau Chiliad akan didahului dengan kebangkitan yang pertama dari Peleziku, para martir atau mereka yang dianiaya karena Yesus Kristus. Kebangkitan yang kedua atau yang menyeluruh terjadi pada akhir dari milenium. Setan juga disebut Azazel dalam bahasa Ibrani atau Iblis dalam bahasa Arab yang dibelenggu selama 1000 tahun dan dilepaskan pada akhir dari milenium pada saat mana ia akan sekali lagi menyesatkan dunia dan perang yang terakhir akan terjadi. Penyesatan yang terakhir ini akan diikuti dengan pemusnahan total bangsa-bangsa dan kemudian kebangkitan yang kedua atau yang menyeluruh. Quran dalam surah 18 juga ayat 95 sehingga 101 menyebut perang akhir Gog dan Magog ini dengan namanya dan menunjukkan bahwa adalah pada saat itu sangkakala yang terakhir akan dikumandangkan untuk kebangkitan orang mati yang menyeluruh dan penghakiman sebagaimana yang telah kita lihat. Sangkakala yang terakhir sebenarnya adalah dua sangkakala. Dalam surah 39 ayat 68, pasukan, dan surah 79 ayat 6, ia yang ditarik ke depan dan seterusnya. Pasukan akan menjadi pemula penghancuran bangsa-bangsa dan yang kedua untuk kebangkitan. Dan pada ayat 69 sehingga 75 ditunjukkan penataan buku penghakiman. Yesaya 65 ayat 20 menunjukkan bahwa sebuah periode 100 tahun akan terjadi setelah kebangkitan yang kedua agar semua dapat memperoleh keselamatan. Setelah itu penghakiman dan pemusnahan mereka yang tidak bertobat akan terjadi. Nubuatan Alkitab menandakan bahwa Elia atau seseorang yang ditempati roh Elia akan dikirim untuk memberi amaran tentang kedatangan Mesias. Maleakhi 4 ayat 5. Matius 17 ayat 11 menunjukkan bahwa Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu dan bahwa Yohanes Pembaptis adalah pendahulu dari nabi itu. Anak-anak Zadok menyebut nabi ini sebagai penterjemah hukum Tuhan yang mungkin kenyataannya adalah Mesias Israel dan bukan Elia. Dan Yeremia 4 ayat 15 menandakan bahwa nabi atau suara yang menyuarakan peringatan mengenai zaman akhir, lihat karya tulis peringatan mengenai zaman akhir artikel 44, akan berasal dari suku Dan dan Efraim. Nubuatan Katolik di kemudian hari menyebut mengenai nabi dari suku Dan ini sebagai antikristus dari suku Dan karena ia adalah penganut Sabat yang menghancurkan berhala, ikonolas, dan membawa ajaran yang menentang kebangkitan gereja di hari Minggu. Tradisi Mahdi dalam Islam menyatakan bahwa zaman akhir atau hari kiamat akan didahului dengan sebuah periode kekacauan secara universal. Pendirian dan penekanan akan diakhiri dengan pemunculan Imam Mahdi sebagai pemulih keadaan dan raja dari kerajaan milenia. Kerajaan ini akan dihancurkan oleh Dajjal, si iblis, juga disebut dalam Wahyu 20 ayat 4 sehingga 12, yang pada gilirannya akan dikalahkan oleh Nabi Isa, Yesus Kristus, yang akan memulihkan keadaan. Para pengikut Imam Mahdi telah mengacaukan ajaran mengenai Alkitab dan Quran, telah menempatkan Elia atau sang Imam Mahdi, sang penterjemah dari hukum Tuhan dalam DSS sebagai pemulih dan raja dari milenium, dan mereka kemudian menyatakan bahwa Isa atau Yesus Kristus datang setelah pelepasan iblis, dalam hal ini Dajjal, untuk peperangan terakhir atau Gog dan Magog sebelum kebangkitan yang kedua. Dari situ diketahui bahwa mereka telah menyadari bahwa ada dua peperangan Gog dan Magog, satu di awal dan satu di akhir milenium. Akan tetapi penantian akan nabi itu adalah tetap sama. Pengharapan mesianis dalam Islam telah dipeluk oleh pergerakan Ahmadiyah yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di akhir abad ke-10 yang telah mengambil konsep Hindu dan juga konsep mesianis Timur Tengah. Dalam surah 18 juga kita menemukan dalam ayat 95 sehingga 111 bahwa Gog dan Magog, pemimpin dan bangsa, mula-mula dibatasi secara alegoris oleh gundukan di antara bangsa-bangsa pegunungan, dan pada ayat 99 dan 100 kita menemukan bahwa mereka dilepaskan di saat peniupan sangkakala terakhir dan dihancurkan oleh Tuhan sebelum tibanya hari kebangkitan pada ayat 106. Taman Firdaus disebut sebagai Upa selepas kebangkitan pada ayat 108, tetapi disimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah taman yang kedua atau yang terbaru. Simbolisme pegunungan di sini mempunyai berbagai variasi arti alegoris. Dari Alkitab kita tahu bahwa bangsa-bangsa yang selalunya dilambangkan dengan pegunungan diratakan dan dihancurkan oleh Yesus Kristus. Tetapi setelah pelepasan iblis, Gog dan Magog muncul kembali untuk peperangan yang kedua dan terakhir. Nampaknya Muhammad menggunakan gundukan ini sebagai pelambang untuk meniadakan perbezaan pada kekuasaan nasional di bawah pemerintahan Mesias, tetapi sekalipun demikian tetap kekal pada identitas genetis sebagaimana yang menjadi pengharapan dalam batasan yang disebutkan oleh Musa. Hubungan antara batasan alami pegunungan Kaukasus tidaklah terhindarkan bagi bangsa Arab di zaman Muhammad, dan karena itu pernyataan ini harus dianggap sebagai alegori yang penting. Pesan dari Quran harus diinterpretasikan dalam konteks Alkitab. Apabila dibaca dan diartikan secara terpisah dari kitab lain, Quran, sebagaimana juga dalam Perjanjian Baru, juga boleh diselewengkan dan tidak dapat dihindari dari menjadi sumber perpecahan, penganiayaan serta juga peperangan. Apabila ketiga-tiga kitab tersebut dibaca secara serentak, yang mana sepatutnya dibuat demikian, pemahaman mungkin menjadi nyata dan satu rencana keselamatan yang lengkap akan muncul, yang mana tidak boleh lagi disalahartikan.